Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 7-nji aprel hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan Anurwan tans edýärin. BMG'nin Kovpsallık Genesi Livya'nın Qosun Komandiri Khalifa Haftari öz güýçlerini Tripola, BMG'nin arka duruyan hükümetinin kontrolluğa sınna yerleşen şehre tarap ilerletmeğini toqtotmağa çağırdı. 5-nji aprelde olan adatdan nasar duşuktan soň geňeş Haftarın Liviya milli goşunynyň harby hereketleriniň ýurdun durnukgullugyny tögekkörlük astyna goýýanlygyny öýdürdi. German ilçesi häzir howpsuzlyk geňeşiniň prezidenti bolup durýan Kristof Hüsken ýapyk gapylaryň arkasyna geçirilen sessiýadan soň jurnalistlere geňeşiň Liviya milli goşunyny ähli harby hereketlerini togtutmagy çagyrandygyny aýtdy. Geňeş olary mundan aňryk boljak islenlik zorluk üçin jogapkar hasaplajakdygyny aýtdy. Geňeşiň beýanaty BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres'in Bengazda Haftar bilen gaýanly araýa duruşynyň öňüne almak üçin Tripola gün hüjüm edilmegin togtutma gurunak tagallarlaryň çäginäki duşuşynyň ideýanyny edildi. Men Liviýany ýüregim ünjülüge ul ala döwlen terk edýärin. Men şinnem Tripolinin içinde we töwereginde bolmagy ahmal gaýanly gapma garşylykdan soglup bolar diýip umyt edýärin diýip ol duşuşdan soň Twitterde ýazdy. Amerikan mediýasy Birleşen Ştatlaryň basym Eýranyň Berkliniýeli Islamçy Revolýusiýa Gwardiýasy korpusyny daşary ýurt terrorçy gurulmasy diýip atlandyrjakdygyny habar berýär. Bu Washingtonyň başga bir ýurdun harby birleşigine ilkinji gezek şeýle ýarlyk takysy bolar. The Wall Street Journal we Reuters habar gurulugy ABŞ resmiýetlerine salgylanyp 5-nji aprelde bu çäranyň 8-nji aprelde görüljekdigini habar berdi. Birleşen Ştatlar Islamçy Revolýusiýa Gwardiýasy korpusynyň daşarky şahamçasyny, Kudus güýçlerini we bu gurulma bilen hyzmatdaşlykdaky adamlaryň we ýüridik şahslaryň en çembesini terrorçy diýip atlandyrdy. Emma onuň özüni tutuşlugyny terrorçy diýip gaplamady. The Wall Street Journal Milli Howpsuzlyk Geňeşi John Bolton'un we döwlet sekretary Mike Pompeo'nun bu çäranyň bir gollugçylardygyny, olaryň bu çäre Washington'u harby birikmäniň Ýewropada kimde beýleki ýerlerdäki biznes işlerini ýatyrmaga kömek eder diýip ananyanlyklaryny habar berdi. Emma tankyçylar we Kerr Pentagon resmiýleri bu çäranyň dostlukly daşary ýurt hökümetleriniň ABŞ harbylary we AŞ resmiýleri wagtda hem şeýle çäre görmegini itergi berdi. Mek ähtimarlygyny öýdürýärler. Owan resmiýler ýurdun günnä gorunda bolan goşa partlamanyň adından 3 adam öldürip, ýene 10 adamy ýaralandygyny aýdýarlar. Nangarhar welaýatynyň gubernatory Atagullah Kowyany 6-njy aprelde welaýat paýtagty Jelalabadda öldürilen adamlaryň asudylatdan bolanyny aýtdy. Partlamalara canının geçen bomboçuyunun sebep bolanlığı aydın değil. Hiç bir topar hücumların cevapkarçılığını özsün almadı. Yoksa bu velayette hem Taliban hem İslam devleti toparının sevgüçleri işen olmağına galiyar. Orsiyetin ikinci ulu şehri olan Sankt Peterburg'da Agit Orsiyet toparının iki aktivisti tutsak edildi. Olar yüzünü Vladimir Putin'in ilip yazılan yalan mazar dağısını oturtmakta güman ediliyar. Bu topar 5-nji aprelde özünün Telegram sosial gom sahypasyny Andrey Jeksimbaev bilen Grigor Kudryavtsevin merhemetli Isak Wadatxanasynyň golaýyny Putinin ýasamy mazar daşyny oturtmak bilen jemgyýetçilik çäreleri barada kanun bolmakda aýplananyny habar berdi. Eger dolar günel tapylsa 10 leçenli tutsaglyk bilen ýüzbeýi bolar. Topar bu tutulan adamların gurrunga edilen mazar daşyna dahylsyzlygyny hakykatda Putin'in ýasamy mazar daşyny başga aktivistleriň oturdanlygyna aýdýar. Eýran häkimetleri Fil Hopawanyan hasken şäher owlarynyň adamlaryny evakuasiýa etmegi buyurdy. Fil netijesinde ölen adamların resmi sany 70-e baryp ýetdi. Ýurtda 19-njy martdan beri ýagýan agyr ýagyşlar netijesinde gelen sel Eýranyň 31 welaýatynyň 26-sında ýüllerçe owa şäheri süpürip geçdi. Dağlyk ýerde ýerleşýän Lorostan we Newde öndürýän Kudestan welaýatlaryna ikisi ýurdun günörtegini watarynda has güýçli sel geldi. Eýran telewizionyňy 6-njy aprelde resmiýler esasy derýa bentlerinden suw goýýan wagtynda Kudestan welaýatynyň alynyň 6 ýerindäki ilatyň howpsuzrak ýerlere göçürilýändigini habar berdi. Eýranyň içeri işler ministri Awdelrida Rahmany Fazly adatdan nasar ýagdaý diýip eglan edilen Kudestanyny 400 müň geçenli adamyň sel howpuna sezewar bolmagynyň ahmallygyny aýtdy diýip resmi ýerine habar gurulugy habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anygra. Bu hepde web saýdymyzda iň köp okulan makalalaryň başyny Türkmenistanyň adatlygyň jurnalisti Aman Murat Bugaýew pazy galy ýagdaýda wepat boldy diýen habar çekýär. Türkmenistanyň saýlawçylaryň 91% ses berdi. Saýlawlara diňe yerli synçylar syn etdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň goşun gullugy üçin Türkmenistany dolanmak talap edilýär. Hojasy bar belki guluna degmez. Häkimiýetler üçer kataraplaryny täze derejelere çykaryar. Aşgabat Türkmenbaşy ýoluna bolan ýol kelekçiligine 4 adam öldüge, başga da 10 golay yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Aman Murat Bugaýew bilen soňky söhbetdeşlik diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Döwlet mediýasy urul başyna bir denany görkezýän karikatura çap etdi. Häkimiýetler sürüji aýal gyzlarga ýetýär. Aşgabatda yumurtka gyçylygy ýene güýçlendi. Aziýanyň ösüş banky täze hasabatynda türkmen ykdysadyýatynyň kynçylykly şertlerini ikrar edýär atly gepleşikleriniz köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 13-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Owganistana gelen sil onlar çadam öldürdü, ekin meydanlarını bastı. Montenegral protestler hükümetin işten çekilmeğine çağırıyor. Almaty aeroportunda Aşgabatdan gelen koşların dörü diyen bulunma zorluğu. İran'ı helakçılıklı sil geldi. Oğulları köpürleri yıkıp yumurdu diyen atlen çap edilen videolarımız hem köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen edilen tezgür çeken makarlarımızın başını Türkmenistanyň adatlygyň jurnalisti Aman Murat Bugaýew pazy galy ýagdaýda wepat boldy. Hojasy bar belki guluna degmez. Häkimiýetler üçer kataloglaryny täze derejelere çykaryar diýen atlan çap edilen makalalar çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi ýazmaga, galdyrmaga çagyrýarsyz. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdäniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky täzelikler bilen dowam etdirýär. Vise-premier Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy 4-nji, 5-nji aprelde Moskwada bolup gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň maslahatyna gatnaşdy. Ýurdun bu urama nowatly ýolbaşçylygyny kabul etdi. Emma türkmen mediýasy bu barada habar bermeýär. Gada yurtlarının daşary işler ministrlerinin geňeşiniň maslahatyna gadak tarapy Türkmenistan bu guruma başlyklygy girişme bilen gutlady we türkmen tarapynyň hödürlen ýolbaşçylyk konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge hemme taraplaryň ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy diýip Kazinform halkara habar gullugy 5-nji aprelde Moskwadan habar berdi. 2018-nji ýylda bu guruma Täjikistan ýolbaşçylyk etdi. Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň medeniýet gullugynyň maglumatyna görä 4-nji aprelde Moskwada gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň maslahatynyň gapdalynyň Türkmenistanyň diýiminiň başlygy Reşit Meredow bilen Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow arasynda duşuk boldy. Habarda aýdylmagyna görä taraplar iki ýurdun arasynda harit dolanşygynyň möçeriniň 70% çemesi ödenýänini bellediler. Medeniýet habarlarynyň belli bolşuna görä geçen ýylyň aýagynda Türkmenistanyň Özbegistanyň 17 million Amerikan dollarynyň ugrak terişde durýan oýa hojalyk tehnikalaryny satyn aljagy belli boldy. Şol wagtda Türkmenistanyň Özbegistanyna näçe millionlyk harit satanlygy aýdyň däl. Şu aralıkta Türkmen serhetçiler daha soğuk velayetinin yaşayıcılarının Özbegistan'a yerli haritleri geçirmeğini qadağan ettiler deyip Türkmenistan'ın kronikası xabar verdi. TAS xabar kulluğunun 5-nji aprelde xabar vermegine göre Orsiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov ve Türkmenistan'ın daşary işler ministri Reşit Meredow gıda yurtlarının daşary işler ministerlerinin geňeşiniň maslahatynyň netijeleriyle bağlylykda halkara maglumat howpsuzlygy pudowuna hyzmatdaşlyk etmek boýunça alalasyga gol çekdi. Bu merkez Aziýanyň ýurtlary bilen Orsiýetiň arasynda gol çekilen şunyň ýaly alalasyklaryň birinjisi diýip Lavrov aýtdy. Emma habarda bu alalasyň maglumat howpsuzlygyny üpjün etmekde nähil tagallalary durmuşa geçirjekdigi, nähil anyk çäreleri nazarda tutýanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmen mediýet hatda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýdy hem ýurdun baş diplomaty Reşit Meredow Moskwada gatnaşan maslahaty we geçiren duşuklar hakynda häzirlikçe hiç bir maglumat bermedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Türkmenistanla bagly soňky habarlar dowam etdirýär. Türkmenistan Garabagol köýüniň üstünden täze awtomobil köprüsini urýar. Bu arada 5-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatyna habar berildi. Vicepremier Dedavay Amangeliýewiň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa beren hasabatyna aýdylmagyna görä, Türkmenwasy Garabagoz Gazagystanyň Serhedi awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek, Garabagoz köýüniň üstünden täze awtomobil köprüsini gurmak tagallalar edilýär. TDH-nyň maglumatyna görä, Türkmenwasy şäherinden Gazagystanyň Serhedine çenli uzunlygy 225 kilometr bolan awtomobil ýolyny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk getirmek bilen iýini 22.5 metr. İki gatnaly her tarapa 2 sany hereket zolagynyň ibaret bolan täze döwrewap awtomobil ýolyny we hyzmat ediş tesgalaryny şeýle hem Garabagoz aýlygynyň üstünden geçýän iýini 21 metr uzunlygy 354 metr bolan täze awtomobil köprüsini gurmak teklip edilýär. Neşir vicepremiýerin döwlet başçylygyna degişli tesgalaryň taslamalaryny köderlendigini habar berýär. Emma täze ýol we köprü gurluşlarynyň döwlet gazanasyna näçe seri işde düşýökdigi, şeýlede bu işin yerli gurluşçulara ananylyp ananylmajakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Täze ýol we köprü gurluşlary barada habar Türkmenistanyň ýollaryna bolýan betwagçylyklı ýol hadiseleri barada daşary ýurt medeniýetine sızyp çykan maglumatlaryň we prezident Berdimuhammedow içeri işler ministri Iskender Mülükow nowatdaky soňky duýduruşyny we käýinjini beren wagtynyň ideýanyny gabat Emma prezidentin käýinjinde ýollaryň ýagdaýy agdalmady. Türkmenistan garaşsyzlygyň başyndan bäri paýtagt bilen regionlaryň arasyndaky ýollary döwrewaplaşdyrmagyň aladasyny edýär. Şol wagtda uly ýollar hem etraw aralaryndaky ýollar hem juda yaramaz bolmagyny galýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Emma türkmen mediýeti bu ýollarda bolýan helakçylyklı hadiseler barada maglumat bermeýär. Şuýlun başyna Türkmenistan odal adeş dilmedik Türkmen avtoban yapyk paýdarlar jemgyýetine Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli ýolyny gurmagy we dolandyrmagyny. Bu ýolun gurulşygynyň Türkmen gazanasyna Abbasanyň 2,13 milliard dollaryny düşýökdigi habar berilýär. TDH-nyň maglumatyna görä täze gurulacak awtomobil ýoly bir urda 3 ulag zolokly we bir ähtiýaçlyk zolokly. İki urda jem 8 zolokly bolup onuň umumy iýini 34.5 metre barabar bolar. Türkmen avtobanyň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekçiler birleşmesiniň agdasy habar berilýär. Emma onuň ýol başçysynyň kimdigi aýdylmaýar. Aşgabat Türkmenabat ýoly deryalaryň we demir ýollaryň üstünden geçýän köprüleriň 8-sini, awtomobil ýollarynyň üstünden geçýän köprüleriň 20-sini, yerasty geçelgeleriň 76-sini gurulşygyny öz içine alýar. Şol wagtda türk firmasy tarapyndan taşlanyp gidilen Aşgabat Türkmenwasy ýolunyň gurulşygynyň nähili ýagdaýda duranlygy belli däl. Prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň aprelinde Aşgabat Türkmenwasy ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulşy işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň wajybdygyny ýygtady. Bu awtomobil ýoly odal Türkmen hökümeti bilen baglaşylan şertname esasında Türkiýanyň Palmex kompaniýasy tarapyndan gurulýardy. Resmi Aşgabat bu gurulşygyň togutdyrylmagynyň sebäplerini düşündirmegi zerur hasaplamady. Sosial mediýada çykan habarlarda bu işiň togutmagy Aşgabatyň töleg ukybynyň pesligi bilen baglanyşdyrylýar. Şeýlede Palmex'in we beýleki potroçy kompaniýalaryň Türkmenistanyny gurulşygy tamamlanan desgalar. Şol sanyny bahasy 2 milliard dollardan geçen Aşgabat aeroportu wagtda dol hasaplaşyp bilmeýänlikleri aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini hepdeniň soňky wakalary barada habarlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji aprelde döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, içeri işler ministri Iskender Mülükow ýene bir gezek soňky duýduruşga käýinç ýylan etdi. Bu arada kardeşim Sehra Gulanewiň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Президент Бердмухамедов пеншенбе күнү Дөүлөт коопсуздук кеңешин кечирди. Түркмөн Дөүлөт хабарлар курулунун маалыматына көрө, анын давамында харбы ва укук коргоочу эдараларынын соңку 3 айда bitiren ишлеринин жемлерине каралды. Мажилисин давамында президент жолоочу катнатма боюнча улуу кызматтарын жерине жеткирмеге ыктыяры болмады. Кавер сүржүлөрүн жол аракетинин түзгүнүнү көдөк болуп, улуу хадисалардын хилакчылыклы жагдайлардын дөрөмөгүнө себеп болгондордун бардыгын белледи деп Дөүлөт медиасы хабар берди. Дөүлөт баштыгынын Буурда İçeri İşler Ministri İskender Mulikov'un alıp barayan işlerine düyüplü nâyilelik bildirip, onu bir kenç ıglan etti. Resmi metbuat yol berilen kemçilikleri gıysa vaktin içinde düzeltmek boyunca, ministre son kıyadık duyduruş berilendiğini aydıyarı. Berdimuhamedov bundan odolda bir neçegedik Mulikov'a resmi derecede kayyapdi. Yönü prezidentin ıglan eden bu saparkı bir kençi Azatlık Radyosu'nun öz bayrı jurnalistini yazıcı ve şahir Amanmurat Bugayfi. İlhalar insan Amanmurat ağanı Acalı yol hadisasından yitirmeğinin iddianına kavat geldi. Amanmurat Ağa'nın yurt içinden Azatlık Radyosu'na yitiren en son malumatı hem aşava Türkmenbaşı yolunun uğrunda adam yitkilerine getiren yol hadisası barada bolupdi. Ol 2. aprelde aşava Türkmenbaşı magistral yolunun 392-405. Kilometre aralığında 4 adamın ölümüne 10 adamın ağır yağdayda yaralanmağına getiren yol helakçilik hadisası barada havar veripdi. Bu havarın ertesi günü 3. aprelde Amanmurat Ağa'nın ödü iş tavşırığı bilen Balkan velayetine eden saparından dolanıp takside aşavada geliyerken yol üstünde pacıgalı yağdaydı ve pat boldu. Amanmurat Ağa'nın ağrıdan çıkmağı Türkmenler için ulu yitkidir deyip Azatlığın bir okuyucusu ödünün gıyının çatında yazıyar. Amanmurat Ağa Türkmen saniyalı en bir yapık yurttan hem halka hizmet edip bolcaktuğunu hemmelere suud etti. Bunu Türkmen sanın hazırkı ve gelecekki yaş nesillerine cüda gımmatlı görüldü hatapla yarın deyip beylik bir okuyucu yazdı. Hakikaten Kata aydiyan adamlar gününün adalyar deyip başka bir okuyucu qiynancını beyan etti. Men Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen Qulluğunun, Azatlık Radyosu'nun havarçısı Amanmurat Bugayfın iş üstünde mahalı pacıalı yağdayda aradan çıkandığı derarlı onun maşalasına ve kardeşlerine qiynancımı bildiriyarın deyip 3. aprelde Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık uğramasının metbuat azatlığı boyunca vekili Harlem Deser çıkış etti. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına qiynanç hatlarının gelip qoşmağı devam ediyor. Olorda merhuma iman baylığı maşala ağdalarına çungur qiynanç bildirilýär. İzde galanlara uzak ömür dilek edilýär.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hepdeniň zemini görnükli türkmen şahyry, halife jurnalist Amanmurat Bugayew bilen geçen ýyl geçirilen söhbetleriň biri bilen dowam etdirýär. Amanmurat aga Saparmurat Newti urunda döredilen we parlamentden hem ýokarda goýulan halk maslahaty 2008-nji ýylda ýatyrlanyna Türkmenistanyny iň begenen intellektuallaryň biri bolupdy. Elbetde, soňal bu gramanyň gaýtadan dikeldilmegine hem iň gynananlaryň biri boldy. Mälim bolşyaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýatyran halk maslahatyny 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda ýaşullar maslahatynyň soňky mejlisinde dikeltdi. Şondan soň Azatlyk Radiosu Amanmurat Bugayewden bu halk maslahatynyň gaýdyp gelmeginiň näme ýany aňladýanlygyny sorady. Azatlygyň arhivinden alynan söhbetdeşligiň gysgalygyň görnüşini bilelikde dinläli. Amanmurat Pikirini aýtsaňyz, eýsem, halk maslahaty näme? Niýaz Faşyly uramany döretmek näme üçin gerek boldy?
Ýogsan, o bölüm bilen gep başlykmyna bir hakykaty aýdasym diýe. Türkmenistan garaşdyrylygyny ýygnan edenden soňra käbir zatlar bizde durmuşa täzel kökmünni ornuşdyrýarly ýöne olar. Hiç birim tədirik dəldi. Meselən, bizi həzir bunu çəllim ullun deyən, Ezi Türkmenistan ata vatanım deyən sözlər bilən maçlanayan, milli qasım deyənimiz sonumsal. Bir milli qasım, bir aslında bizim qasımız dər. Ol bunun 2800 yıl çəmesi olur. Mufayyuların Ürsalimi edən qasımının biraz üyüt gödülən tercümesi. Niyaz Dörücülük İntelligensiyası bilən 90-cı yılların başında manışta geçirilən Arak şeraplı gurrundaşlıkta menne bir teklif var, biz milli kasam kavur etmeli, hazırki milli kasam diyenimizi başlı varatlı diline getirdi. Sonra ol taraşlanıp kavur edildi. Men işte bir aslında Talmud'daki kasam, eğer men işte özüme kimdir birine çeşitli var olsunu Talmud'a kalıp çıktın. İnni halk maslahatı diyenimiz haklı. Diyem Türkmenistan'ın dolandırıyanların, kanun çıkarıcıların tapan tehlikeli değil. halk maslahat diýeniniz aslında Gize Cumhuriyetine 40 ýyl başçylyk eden Muammar Kaddafi'nin tapandadı. Rusça tercümesi Zelenoya Kniga dip adlandyrylan bir kitap Türkmençe Gök kitap dip tercüme edildi. Halk maslahatda edil milli kasım yarı bolly. Niyaz ýygnaklaryň birine Kaddafi'nin adyny tutmazdan goýa özüniň hödürleýän täzeli hukmyny halk maslahat hakkındaky pikirleri bulanmyz edip köpçülige ýetirildi. İyi yanım halk önkü yaşlılar maslahatı. Halk maslahatı uğurluk bol halkın cemiyetin boynuna dakıllı.
Aman Murat, eğitim bu halkın boynuna dakılan maslahat, yani halk maslahatı neyem verdi Türkmen cemiyetine? Bu neyem olup geldi, neyemin neticesi oldu? Biz bu arada bir açık aydılayan zat yok. Hatta yatırlarına da aydılmadı. Siz şu maslahat var da öğrendiniz, nehil neticeler çıkardınız?
Türkmenistan'a dörödden halk maslahat diyilenine uzarı bilen menin yazıma kadimi Rim ravayetindeki ekrançılın hudayı Saturin yazıma düşüye. Kadim Grek ravayetlerine Saturin'in adı Krones deyip büyüt ködül var ya yöne Saturin'im Krones'im özünün orununu eylemeğinden orkup özünün çağalarını yiyen eken. Yine halk maslahat diyenimizin Niyazın başlıklı ediyen halk maslahatı diyenimizin Saturi'nin hareketlerini nokotma nokot kaytaladı. Niyaz halk maslahatının özünü karşıda sayarların yok etmedin. Siyasi sahnadan düşürmenin kuralını vurdu. Bir yazda 2002 yılın 25. noyabrına Niyaz'ın zanına kast edildi diyen vakavilen bağırlıkta hafım aydın eşer vurdu. Noyabr vakaları diyenin İstir'e getirilen halk maslahatına çıkış edenlerin tas ehlisi 25. noyabr vakalarına katmaşçıları ölüm cezasının verilmesini talep edip çıkış ettiler. Bir halk maslahatının özünün kabul eden kararına karşı çıkış ettiği değil. Sebebi noyabr vakalarının küçül olan halk maslahatı Türkmenistan'ın ölüm cezasının yatırılayanlığı hakkında yürüte kanun karar kabul edipti. Ruhiyet koşulunun önüne Türkmenistan'ın ölüm cezası yatırılı değilin yazgı yazılan mermer daşım oturdurupti. Her nesi damak kırstılar da halk maslahatının şol yığılışına atlaştılar. Önkü kararı kanun bozdurmediler. Yani ona derek Noyabr vakalarına katnaşçıların belli bir bölümünü ömürlük türme tutukluk cezasını verdirdiler. Biyemki yurdun cenayet kodeksinin gödök bozulmadı. Sebebi Türkmenistan'ın cenayet kodeksinde ömürlük tutukluk diyen madde yoktu. En yukarı cenayet çaresi 25 yıllık türme tutukluğuydu. 2002 yılın 25. Noyabr vakalarından sonra Niyaz ehli erk ihtiyarı doğruluğunu halk maslahatına verdi. Yurdun baş kanunu konstitusiyaya yeni gayri 10. 15. dereceli adı vuruldu. 2003-2006 yılları aralığında Niyaz kellesine gelen etti bir Aralş yılları vuruldu. Tehelçe kuman edilenler 2002 yılın Noyabr'ına dahil edilip türme basıldı. Türme basılma hiç değildi. Bahane de tapılmadı. 285 devleti işgari. Yani 1985'ten 2002 yılın Noyabr'ın aralığında velayetlerden ministerin orunmazarı hem de onun ulu vazife çekilirler. 2003 yılın 3. yanvarına çelili payitahtdaki mal mülkünü devlet eşliğine tavsiyorup öz gelen yerine kıstığını göçülmeli edildi. Niyaz şeyle neticelerinin onun arkasında halk maslahat durduğuna sonra göç gitmeye mezur edilenlerin kâbirine 5 yıl, kâbirine 10 yıl Aşkabat'a gedelence toya yakı gelmem kadagan edildi.
Aman Murat bağışla sözünü öyleyin. İnni sıra sapar Murat Niyaz özünü arkada gedinen, diğre gedinen halk maslahatından hem sona vaka korkuptur hem son yolbaşılarından şüphelenip olar yok ediptir diyen mağlumatlar ama. Şu yagdayı vardı sizde nehil anık mağlumat var. Misal için Recep Sapar ya da Oncuk Musayif ile bağlılıktı.
Anık misal yoksan neyse diyen manini adım dile getirdim ben Recep Sapar hem de Oncuk Musayif hakkında bilyerlerim aydayın. Dedim zorluğun surbaşına çıkın kalbine vasvaslık keseli ornaşan Niyaz hiç kim ayamadı bizmeyinin Halif abinin odalkı yönökü injineri sonra Niyaz'ın kollu ulen minister, vice premier halk maslahatının başlığının birinci ornazarı vazifelerini eğilen Recep Tapars da zavun öz alıştan soğuk geçip bilmedi. Ol niyazın aradan çıkmağına sağlı ayalanına halk masladının yol başçılarının kəbiri bilen niyazın karşısına dillu usk koymak tiyinansınını guman edilip türmeye basıldı. Ondan meğer 12 yıl geçti. Recep Tapar'ın akbali il buna da onun doğumlarının arasında da en tek belli değil. Ya da niyaz ve yarancanlık etmenin baş nüfusuna simboluna uğurlen oncuk muzayir. Mehriban, kahraman, büyük perdar niyaz aradan çıkandan sonra halk masalarının başlarının birinci orun masarı Demokratik Partiyanın siyasi gegesinin yani siyasi sovetinin birinci sekretari vazifelerinden boşadılıp Balkan velayetinin kazancı kayadırık bereket etrafına sürgün edildi. Şeyle mühallar neyse diyeceğim var.
Aman Murat, şimdi şu tecrübelerden sonra, son ile birlikte de Berdi Muhammedov şu maslahatı yatırandan sonra, inneden sonra halk maslahatının tezden dikildilmeyi neye menağına diye, bir yerde siz neye mi görüyorsunuz? Berdi Muhammedov başta Niyazovçılığı yuvaş yuvaştan yok edici, reformacı olup görünmek isteyen yarı görünü deyip sinçiler aydiyalar. Şimdi bu Berdi Muhammedov'un Niyazovçılığı dol dolanıp geliyenliğine anla diyar mı?
Men öz çen sakımam şeyle niyaz o dine ur dolanıp gelmek belli eysem şul kâbir zatları kanunçuluk esasında hareket edeyen kanunlar esasında kabul etmek mümkünçülüğü yok olmalıdır Türkmenistan'la. Şol çünüm halk masrağı diyalı yolu öz başına dörödülyen bir ımmatasın meyen kuramağın üstüylenim şol zatlar meselen parlamentin kabul eden ya da beyleki yerlerde tasdiklenen kanunlar halkara kanunlarına kalıp gelmeyen zatları amel etme için bir Kur'an hükmünde bir tehden dikildiyen olmalı. Yoksun olması halk masrağı ile bağlı. Hiç bir adamdı. Elayet'e de bir yakşeni yamanı sezdiriyen adamdı. Ona yakımlı duygu kalmadı. Halk sonunun dinanını beğenip gözümden şu beğenzeminin 12 yıldan sonra yine de halk masrağı olup adamla gerdenine eğimine düştü.
Hürmetli dinleyiciler, siz Halife jurnalist Aman Murat Bugay filen 2018 yılın sentte ağırına geçirilen sökhet döşlüğün kıyıs kaldılan görünüşünün lediniz. Kepler Azatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, keptanın zemini oğan neplerimiz bilen devam ettiriyoruz. Kavullak kavarçımız Çaymerdan Ulu Murat, oğan sanlı Türkmenlerin sihil basmaları, derya coşmaları bilen ağır çeken, kıyınçılıklar bilen gadıklanıp, Murgap deryasının yakasında yaşayan Kudratullah İlmurat ile söhbetdeş varlı.
Kudratullah İlmurat, Demirgazık Günbatar Oğanistan'ın Badıgıs vilayetinin Balamurgap etrafının Marçak sebtinde yaşayar. 55 yaşındaki Kudratullah İlmurat, ekrançılık ve obohçılık işleri bilen meşgullanıyor. Yönü onun barca yerini Murgap deryası optırıp alıptır. Kudratullah yersiz kalıptır.
Biz Türkmenistan'ın ile serhattaş var batıyız. Diğerlerimizi şu derya operip anırı geçiriyor. Şu an üçünümüz Türkmenistan'ın haşet yazdı bizden. Onlar derse deryan karalarını okurdu onun yerlerini. Hem işe de kömek edip dur minnettar Türkmenistan'dan hem yine şu deryamıza da kömek etseler.
Murgap deryası Afganistan'dan göz başalıyor. Murgap deryasının suyu Türkmenistan'a tarap akıyor. Marçak'ta yaşayan halkların yerlerinin belli bölümünü Murgap deryasının optırıp alanlığını Kudratullah İlmurat aitti.
Yerde bir bizim hükümetimizden uruş o derya yetişikliği yönelip bilen yok. Azıcık Türkmenistan'ın haşet yaşayan olur. Ölçeti yani bizimkiyle berkidip onarıp derse kömek etseler. Öyle öz tarafını daşlığı yalar, demir ve yalar onar yalar sonu.
Kudratullah İlmurat, Marçak Tepti'nin aşağı obasında yaşayar. Aşağıda yerleşen obaların yerlerini Murgap deryası hasam uyran ediptir. Bizim obamızın kolayında bir tarihi kala var. Murgap deryası şol kalanın düğümüne gelip direndi deyip Kudratullah İlmurat kurun verdi.
İntes kovasından oldu. Marçak diye şarkı ova diyalı. Şarkat. Köpe adamın yerler gidiyorum. Şu üç evan deminden kala var. Tarihi kadimi kala. Şunun götüne geliverip de.
Kudratullah İlmurat'ın yeri kalmandır. Ol indi günlükçülük edip kazanmaya mecbur olupdır.
Başka yer yok bana sonu ya. Günlükçülük işlesem ya aylıkçılık işlesem. Ötede yerim yok yarım ne verseler ya.
Maçak sebtinin yaşayıcıları hem Türkmenistan'ın bosa-bosluk edip bəri Afganistan'ı geçiptirler. Margab deryasının iki taraf kınarında da Türkmen obaları var. Anırda yaşayan kardeşlerimizin ediyan toylarının sesleri bize gelip dur deyip Kudratullah İlmirat məlum etdi. Emma Kudratullah İlmirat ve Maçak sebtinin böyleki yaşayıcıları öz kovum kardeşleri bilen katlaşıp bilmeyarlar. Yöne bir yola özünün Türkmenistan'a barıp göründüğünü Kudratullah İlmirat bildirdi.
Karındasın. Hemen pasportlarım gidip Çetay'da karındaşlar var ekeni gördük. Mihmançılığı iyiydik. Karındaşlarımın şu tahta vazer, şu tanlık kaçı, iş ortalarda ekeni. Bayrak.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Hepten'in zeminin Novot'ta Aksa'nın sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Alatlı'nın tolkunlarından ayrılmayın.